Dobrodošli u Embed podcastu.
Ej, mi smo družina, mi smo ekipa in skupaj bomo poskrbeli za to, da nam je doma fino. Ne naučijo nas pa v bistvu, kako se posloviti od stvari, ne nauči nas nihče dejansko, kako si organizirati recimo kuhinjo, da bo čim bolj praktična.
Živjo, en lep pozdrav sem skupaj, dobrodošli na Embed podcastu. Danes je z mano Tina Simčič in poznate jo pod Instagram profilom Urejen dom veselja.
Ja.
Ja. In danes se bova pogovarjale dejansko o temu, zakaj si sploh to začela, odkje ta tvoja strast za organizacijo doma in nasploh, zakaj to sploh pomembno.
Ja, evo, Klara, hvala najprej za povabilo. Veseljem pridem klepetati o teh stvarih, ker se mi zdi res pomembno, da začnemo na dom gledati tudi iz tega vidika, kaj je res v njem, ker v bistvu naše fizično okolje ima lahko velik vpliv na nas, na naše počutje. Tako da ja, moja strast je to, da poskušam oziroma pomagam odpraviti na vlako iz domov in dom poenostaviti, organizirati tako, da v bistvu služi nam. Jaz izhajam iz svoje osebne zgodbe, v bistvu jaz sem šla skozi eno lekcijo v življenju, ravno takrat, ko sem postala mama in to me je potem popeljalo na to pot, da sem tudi spremenila svojo kariero in danes sem tukaj, ja, da pomagam ostalim mamicam, ženskam, res narediti dom tak, da ko prideš domov, da se res sprostiš, da je doma prijetno, da odmisliš ti zunanji stres in da je dom res eno tako zatočišče in ne samo eno veliko skladišče.
Mm. A smem vprašati, kaj je bila ta tvoja izkušnja, ta tvoj povod za to spremembo? Se pravi, kaj si delala prej?
Jaz sem prej delala kot vodja projektov v medijski agenciji. Potem na drugi porodniški sem se pa v bistvu začela zavedati, kako me stvari doma začenjajo obremenjevati. Tukaj mislim predvsem te stvari, ki so se kar nakopičile. A ne, ravno prej si omenila, da kar neke stvari imamo doma iz otroštva in vse to ostaje z nami. In ravno s prihodom otrok veliko novih stvari tudi pride v naš dom. Mimo grede, ali pa misliš, da moraš to imeti, a ne, obstaje razni seznami, kaj se naj bi mlade mamice imele. Potem so tukaj še obiski, ki prinesejo svoje stvari. In tudi jaz sem se takrat kar enkrat znašla v domu, kjer so se stvari začele kopičiti. Dejansko nisem več imela prostora za njih v omarah. Kar naenkrat so se znašle na tleh, predalniki so postali zabasani. Moja zgodba je tudi taka, da sem bila takrat z obema majhnima otrokoma doma. Moja punčka je zelo slabo spala in ni marala ne vozička, ne nosilke, ne lupinice in smo bili res veliko časa doma. In takrat sem jaz začela v bistvu spoznavati, da v bistvu me stvari sam še dodatno obremenjujejo.
Kakšno je bilo tvoje počutje takrat, ko se vse to nabrali?
Tako neprijetno, kar nek nemir imaš v sebi. A ne, že tako slabo spiš po noči, potem se pa zjutraj zbudiš in prva stvar, ki vidiš, v bistvu stvari na predalniku, na nočni omarici, prideš v kuhinjo, stvari na pultu, na kuhinski mizi in enostavno sem začela čutiti nek tak nemir v sebi. Tudi nisem se toliko sprostila, ves čas imaš v glavi nek tisti tihi seznama, viš, kaj se ti kar usede na ramena.
Kaj sploh ni več toliko tih, kaj ja. Začne ono skos, kaj te matra, da neke stvari nisi
ja. Narejene. A ne, razmišljaš lan še o tem, kaj je še za pospraviti, kje imamo te stvari, skozi nekaj iščeš, tako da res ni bilo fajn. In takrat sem jaz se začela spraševati, če lahko karkoli spremenim, da bo doma bolj prijetno. In tako sem začela odkrivati, ja, da je neka zgodba za temi stvarmi, za kramo, na vlako. Spremenila sem takrat potem svoj dom postopoma, pol sem pa videla, da verjetno jaz nisem edina, ki jo to obremenjuje in sem šla na svojo pot, ja.
Ok, jaz bi te zdaj tukaj malo stavila, ne, tole svojo potjo, zaradi tega, ker se mi zdi ful zanimivo, ker ni to nek klasičen poklic. Uh-huh. A ne recimo, jaz bi ti rekla organizator doma, ali kako bi se ti recimo poimenovala?
Ja, jaz imam tako, niti nisem samo organizator, ker jaz stremim predvsem k temu, da zmanjšamo število stvari doma. V bistvu bolj poskrbim za celotno urejanje doma, tudi za rutine, ki so pomemben del tega, da skrb za dom postane lažja.
Uh-huh. No, to se bova definitivno ja. Še lotile. No, ampak tako ne, ni nek navaden poklic, da zdaj rečeš, evo, zdaj bom pustila svojo službo, ki je pač bila neka varnost, verjetno, a ne, ni to zdaj kar nekaj, zdaj bom pa jaz postala, jaz bom rekla, urejevalka doma, rečemo temu, da pa pustim to, kar to službo. Nekako je ta prehod rato, kako je bilo sploh to, da rad postaneš nekaj, kar rečemo v tujini, definitivno je razvita zadeva, medtem, ka v Sloveniji se mi zdi, da pač še nismo tam, da ni to nekaj pogostega, ja, prišla je k meni domov, urejevalka doma, ali pa recimo šla sem na te online tečaj k urejevalki doma. A nekako to sploh zgleda to tvoje delo, kako se je to vse skupi, rečemo en tak prehod zgodil?
Ja, prehod je bil kar zanimiv. Jaz sem potrebovala približno 2 leti, da sem dejansko sama sebi dala dovoljenje, da to lahko poskusim. A ne, tako kot si prej rekla, to ni nek tak klasičen poklic, ni nekega izobraževanja zadej. A ne, potem se že sprašuješ glede tega, ali ženske bodo sploh želele pomoč, a ne, sej pospravljati pa ja vsi znamo, a ne, čeprav je pospravljanje čist nekaj drugega kot odpravljanje na vlake recimo. Tako da jaz sem potem postopoma ob moji, tako kot si prej rekla, varni službi začela graditi zraven ta online biznis, da sem si začela postavljati s pomočjo coachinje neko vizijo, kako bom jaz to zaštartala. In potem se je v bistvu tudi vse tako nekako poklopilo, ko se je svet ustavil ob koroni, sem jaz ravno odprla svoj SP, a ne, in res smo takrat veliko časa preživeli vsi doma. In ljudi.
Ti je bilo kar namenjeno, v bistvu, ja. Res ta prav timing, takrat so bili pa vsi, ok, kaj ne samim sabo, razen tisti, ki so pač bili še pod večjim stresom in vaš čas bili sam pač delali.
Tako, ja, tako da v bistvu takrat se je ravno poklopal, da sem lahko začela s temi online tečaji in stvari so se takrat začele lepo odvijati. Danes v bistvu veliko delam na spletnih tečajih, vedno pa sem na voljo tudi, da pridem fizično na dom k nekomu, da pomagam premakniti stvari, ki recimo že predolg časa stojijo tam v omarah in se kar ne znamo in ne lotimo dejansko.
In zdaj to, kar si rekla, ne, da je velika razlika med pospravljanjem pa med, kaj si rekla že?
Odpravljanjem na vlake.
Odpravljanjem na vlake. Ne, jaz predvidevam, da je to ta situacija. Jaz imam recimo pospravljeno doma in pol se moram obleči ali pa neki in je kar naenkrat že spet celoten rastor. Ne? In ker na živce grem sami sebi in ob, ka vem, recimo, danes se mi je ful modil, nisem vedela, kaj ne točno oblečem, uno tretje nekaj dala ven iz omare in zdaj točno vem, da vam zelo, kam prišla domov, imam na posli 4 različne kabelke, uno, ki daš sam doli sebe, ker se ti pač modi, potem imam neko na pultu eno a veš, tako neke stvari, pa kopalnici, pa un čopič, pa tist, pa tret in ka prideš dam, ni tisto lepo pospravljen. In je taka velika razlika, ko pridem domov, pa je dom čist, pospravljen, ali pa če pridem v dom, kaj takole, kakor sem ga danes pustila.
Ja, res, ne, to, kako pustimo dom, pač kako so stvari postavljene, sploh če smo bolj vizualni ljudje, recimo, ima to še večji vpliv na nas, ne. Bi pa jaz rekla, da vedno moramo tudi biti malo tako nežni do sebe, a ne, v tem smislu, da življenjski nered, točno to, kar si rekla, ki se na hitro oblečeš, ostane ti skodelca od kave na pultu, ne vem, igrače po dnevni sobi, to je nek življenjski nered, ki pač nastane v vsakem domu, a ne, ker v njem živimo, kuhamo, se igramo in tako naprej. Je pa res velika razlika, če damo na vlako stran, da ni teh nepotrebnih stvari, ki jih pa sploh ne uporabljamo več, a ne, ki nam pa pol sam še dodatno kradejo nek prostor, pa jih tudi prekladamo za brez veze. Tako da v tem primeru, a ne, ti tudi verjetno, če doma nimaš veliko na vlake, tudi zdaj veš, če se daš tako v razumsko pozicijo, ok, vzel mi bo 5 do 10 minut, pa bodo stvari nazaj na svoje mesto. A ne? Je pa tukaj organizacija tista, ki nam recimo zelo pomaga. A ne? Če imamo res za vsako stvar doma jasno določeno mesto, a ne? Potem stvar hitrej najdemo in jo tudi lažje vrnemo nazaj. A ne? Ne sam recimo me, ženske, ampak tudi ostali družinski člani. A ne?
Kaj veliko teh mehnih prčkari, ki ne veš, kam jih dati.
No, evo, to je ravno to, a ne? Če ne določimo mesta, potem samo prekladamo levo, desno in izgubljamo ful časa.
Mi dva mava, zdaj odkar sva se preselila, zdaj bo kakšno leto pa pol, se pravi, septembra 2022 sva se preselila in začela živeti skupaj. In ni tako pač, ko na novo, nov dom in tako, nimaš zdaj ful veliko stvari, a ne? In se s časoma to začne počas nabirati. In zadeva je taka, da načeloma recimo v kuhni pa to ima vse nekako svoje mesto, ga sproti najdeš, zaenkrat še nimava, tako da bi zdaj ona imela pol pulta, ka ne veva, kam bi kakšne stvari dala. Ampak, in isto je v dnevni sobi in isto je v spalnici. Pol ima pa videla še eno sobo, ki je nujno ne rabila. In v tisti sobi je vse tisto, kar se mi ali ne da takoj pospraviti, ali ne vem točno, kaj ne s tistim naredim, ali neke cune, ki jih nam tako izlikala, ali ne vem, pač šara v splošnem, ne? In ta soba mene v resnici bremeni, če sem čisto iskrena, ne? Ker jaz sem zelo vizualni človek, pa vedno, ko to rečem, se mi zdi, da se mora malo pravičevati, ker se sliši tako zelo površinsko, ampak jaz bi rekla, da je to en čut, ki ga imam jaz, ne vem, kot ali talent, ali kaj, ful razvito že je, odkar se spomnim. Ne? Tako da to ni v smislu estetika in da bo se lepo, kaj si bo drugi mislil, ampak meni to tok velik pomen. Ja. Pač jaz sem najbolj srečna, ko vidim, ne vem, moj, ne vem, parket, ki sem si ga zbrala in je točno tako tenk, ka meni, mojim očem, pa, a veš, ne take stvari, da se vse lepo sklada barno, to je meni ena poezija. In ta soba je pa nekaj, ki je nedokončanega, ker je po vsej verjetnosti bo to čez nekaj časa za otroka soba. Ne? In zdaj imava tako neka umestna varianta. In zdaj jaz predvidevam, da nisem edina, ki ima kakšno tako sobo doma, ali več njih, v kakšnih teh velikih hišah, ki jih nasploh so gradili po Sloveniji, rečemo 50 let nazaj. No, in daj mi povej, kako bi se ti tega lotila?
Ja, ključno je, da si ne zadaš enega tacega nerealnega cilja. Ne? Tako kot ti učiš recimo pri skrbi zase, pri negi telesa, da ne greš iz danes vse ali nič, ampak postopoma. Res nekimi malimi koraki, ki so zate realni na dolgi rok. Ne? Da se torej ti te sobice lotaš, ne zdaj celega prostora naenkrat, ampak greš predal za predalom oziroma, ne vem, omaro za omaro ali pa si daš mogoče timer, to je ful dober tak miselni trik, da se spodbudimo k temu, ker če vidimo tam celo sobo, ojoj, tak nimam časa, nimam energije, ne da se mi, a ne, si pa lahko daš timer, ne vem, na 7 minut za začetek, pa samo začneš, a ne, ker ključno je, da začneš in pol itak vidiš, aha, uredila sem en predal, pa še eden, dobiš motivacijo in nadaljuješ in pol se prebiješ do konca, a ne.
Se pravi, rabim vsega naenkrat, ne, celo sobo moram danes, ker dejansko že samo ta misel, tako da te kar bremeni, ona, celo sobo moram zale pospraviti.
Ja, težko je.
In je spet to do zdaj, kaj sem jo že to, si to ni prvič, da pospraviš to sobo, da zdaj kar skos šara, ne. Ampak je v resnici zglih to, kaj si ti rekla, da neke rutine, ki jih v resnici ne upelješ, da sam kot en tak obliš na živo rano daješ, a ne? In se sam za tistih, ne vem, en dan, dva v resnici pospravi tista soba, pa je pa spet rastor, ker nisi najdel dejanskega pravega mesta za vsako stvar, ko jo imaš, ali pa dol stran tisto, kar ne rabiš, ker nima več prostora dejansko v tvojem domu.
Ja, tako
kako
je.
Kako se odločiti, kaj dati stran? Ker če tako pomisliš, ne, ok, nekaj je moja generacija, meni ni toliko zelo težko stvari dati stran, ker nisem bila nikoli v nekem groznem pomankanju. Medtem, ker ti moja babi ne boš nikoli v tem življenju prepričala, da bo ona karkoli vrgla stran, ker je to tak stres in taka škoda in moj oči je zelo podoben. Zelo podoben in vsako stvar, se je to zelo lepo. Mislim, tako, veš, kje je meja, da ceneš to, kar imaš, da lepo skrbiš, da shranjuješ, da narabiš skos novega kupovati, a ne, in spet s tem nekih, kar si imel, ne, joj, če bi pa prišparil to 2 leti nazaj, vidiš, pa mi ne bi bilo zelo treba tega kupiti, in med tem, da si že malo tumač, ker pač sam zato, da imaš doma iz nekega strahu, ali kaj izvem, kaj si ti recimo opazila?
Ja, točno to. Velike razlike so med generacijami, a ne, mi se res lažje poslovimo od stvari. Jaz mislim, da je predvsem pomembno to, da znamo poslušati sebe in biti iskreni do sebe. A ne? Ta iskrenost je tukaj ključna, ker če se znaš ustaviti, povezati sabo, se v bistvu mi pol vemo, aha, tega se oklepam, ker me je strah, ker mi je škoda denarja, a ne? Ker sem recimo, ne vem, ali za nek sokovnik, ali za nek karkoli veliko čtela, a ne? Potem nas je strah tudi neke izgube spominov, to so te čustvene navezave, a ne? V bistvu mi stvari pripnemo spomin in imamo potem to povezavo in mislimo, ok, če bom pa dala zdaj ta plašč stran, ki ga sicer ne nosim, ampak je bil recimo babice, bom pa njo pozabila. Ne? Ampak v resnici so
tega smo ne razmišljamo tako dejansko, ja, ne? Sam ja. Nek občutek je verjetno zraven.
Tako, a ne? In tukaj se moramo potem tako malo vrazumdati, da se pomirimo, aha, ok, ne bom babice pozabila, imam še, ne vem, njeno skodelico, to vsak dan uporabljam, to je pa ok. Tako da tukaj se moramo res povezati samo, pa biti iskreni. Potem je pa tudi recimo neka prostorska omejitev, tista, ki lahko sledimo. Ne? Če imamo manjše stanovanje, nas bo že avtomatsko malo bolj prisililo k temu, da damo stvari bolj redno stran, ne? Da smo bolj pozorni. Ker če se bo začel kopičiti na vseh koncih, se spet ne bomo doma dobro počutili. Večje hiše so lahko v potuho, a ne? Ker imamo lahko in garaže, in kleti, in podstrehe in se res stvari začnejo kopičati. Tako da tam pa potem, ja, predvsem, ko si iskren s sabo, vidiš, ok, zdaj pa res preveč, čas je, da se poslovim saj od nečesa. Ne? In greš potem po korakih, po plasteh, ni spet treba vsega naenkrat. Najprej se lotaš tistih stvari, kjer nimaš nekih tih čustvenih navezav, potem pa vedno globje. A ne? Pa jaz tudi vedno rečem, da si je treba dati nek čas, ker najslabše spet to, da se zaženemo prehitro, a ne? Mislimo, ok, zdaj moram pa vse dati stran, potem ti je pa žal in potem res padeš v tisto blokado in se ne moraš več iz nje premakniti.
Mislim, velika te je tudi lahko po moje ta frustracija, ker nisi edini, ki živiš doma. In imaš spet pol neke odnose, neke različne pristope, neke različne razmišljanja. Zdaj bom zdala primer. Naša babi je takrat v bistvu med korono mogla počasi v dom, ker ni mogla več skrbeti za se sama, živela je sama do takrat, bila je stara 90 let, v glavnem tako. In smo jo mogli dati počasi v dom. In že to je bilo težko, ampak fora je tem, da je bil dom zelo drag. In smo mogli čim prej sprazniti njeno stanovanje, tako da lahko nekomu oddamo. In takrat so mi se vsi nabrali in vsi šli čez to. In itak to je bila mama moje mame. In je bilo itak že tako težko v glavnem. In jaz sem pa ful taka, da pač sem tako, lej, ta stvar, ok, ja, sicer pregledaš, ostalo pa ne gre, omare 50 let stare, a veš, neke take stvari, ki ni to zdaj, kako ne rečem, glavni spomin, ki ga imam na mojo babi, a ne, neke tako ja. Stvari. Ampak kaj smo mi pol naredili, pa seveda določene stvari smo stran pometali, so šle na smetišče, določene stvari, pa ko jih je bilo treba pregledati, pa joj, tole še ni za stran, pa tako naprej, a ne, spet v resnici je. V resnici je, pač če je pečica tok pa tok stara in je dela, ali pa nekaj, veš, pač tako stvari, nekaj, ne vem. Ne?
Ja, z nobeno tako vrednostjo.
Neke stare knjige, ja, ok, daš nemu knjiženco, uno, tretje, pač karkoli že, no, ampak to je bilo treba vse pregledati. In kaj se je zgodil, pol, mi smo ogromno stvari prinesli k nam domov in jih dali v garažo. In jaz sem kar živčna, ko pridem k mojim dan, ker vem, da je, to tam, da je tisto garaž. Ne? Na mislim, da bi bila dva avta v garaži, ne. Ja, končno po ne vem kolikih letih slopila za en avto in druga polovica garaže je vsega, kar mi ne bi stran vrgalo, oziroma se nam, po moje, da je za mojo mami to tako mentalno too much, da bi šla zdaj, joj, pa grem zdaj na mesto soboto, da greva na sprehod ali pa nekaj ali pa pač karkoli že, pregledovati vse te stvari. In to je zdaj ene dve leti v naši garaži in se nikamor ne premakne. In valjda, z moje strani, kot neka frustracija v smislu želja, da ta dom zadiha spet, ker ima ta drugač zelo lep dom, sta nam zgradila kot naši družini, ki smo pač takrat bili 20 let nazaj in tako naprej. In jaz, spet ta moja estetika in to, vidim, da je ta dom, a ne, počasi, kot ne razpada daleč od tega, ampak tako, da ne diha, da pač...
Ja, na vlaka zažira dejansko.
Tako
ja.
Zažira na nek način, ne? In ko ni sam to v garaži, ampak je itak vedno nekaj novega. Uno, tretje, pa to nima mesta, pa imamo namest eno deko ali pa dve deki v dnevni sobi, jih je pet not okušarja, ja. Veš, ne? Neke take stvari. Ampak spet, to ni moj dom, to je dom mojih staršo originalu. In kako mogoče ti to vidiš, si, ok, to je zdaj en primer, verjamem, da je pol spet s partnerjem nekaj drugega, z otroci nekaj drugega. Kako recimo se ti tega lotaš pri svojih strankah, pri izzivih, ki vidiš, da jih imajo, a nekjere so te najbolj pogoste stvari, ki frustrirajo pol en drugega. Verjetno se v večini primerov mama odloči, da gre na ta izziv, ali pa recimo ženska, da želi urediti svoj dom, upam, da ne boste razumeli to kot neko diskriminacijo
moške
ženske.
Točno
ampak,
to
tako,
je, ja.
Ne?
Ja, veš kaj, recimo to, kar si mi zdaj omenjala, ne, smo neke odločitve smo sprejeli, potem smo pa to prenesli in je zdaj tukaj že 2 leti. Ne? Točno to je navlaka. V bistvu navlaka so dejansko odložene odločitve. Ne? Ti se takrat ne moreš z nečim soočati in postane v bistvu navlaka. Že pri mailih vidimo lahko. Ne? A zdaj tega ne morem odpreti, bom kasnej.
Ja, ker me kar žre, ker vem, da ga imam tam, pa ker ne
ja,
morem odgovoriti.
Tako, in v bistvu, a veš, časoma pridemo iz 10 neprebranih mailov na 1000 recimo in to nas potem tudi obremenjuje. Je, in je res pri navlaki, čeprav je tako zelo enostavno odločiti, ok, moram se odločiti, ali ostane, ali ne, a ne, vmes se pa pojavi še cel kup nekih vprašanj, ravno to, ali mi bo žal, ali zdaj bom denar šla v nič, ali bom pozabila. In dejansko je zato ključno, da si damo tist push, da bomo čim prej sprejemali odločitve. Ne? Ni pa to vedno lahko. In tudi v bistvu mi naših partnerjev oziroma ne vem, drugih družinskih članov ne moramo spremeniti kar čez noč. Lahko jim pa ponudimo neko podporno okolje, da oni lažje ne, spremenijo svoje navade in začnejo drugače razmišljati tudi o teh stvarih. Recimo največ naredimo s tem svojim zgledom, ker v resnici, če recimo se jaz ne morem posloviti od nekih svojih kavbojk ali pa mogoče kakšnih zapiskov, a nekako lahko pričakujem, da se bo potem otrok poslovil od svoje najljubše igrače ali pa mogoče partner od določenih stvari. Jaz recimo začnem pri sebi odpravljati navlako in ko jaz odpravam navlako pri svojih stvarih in v nekih skupnih prostorih, za katere recimo sem jaz kot nek vodja, a ne tega in če sem jaz tista, ki me navlaka bolj moti, potem tudi veliko lažje sprejmemo recimo partnerjevo zabasano omaro ali pa nek kotiček otroških igrač sredi dnevne sobe.
Uh-huh.
Tako, začnemo postopoma in damo čas tudi ostalim, da se začnejo spreminjati, samo ne smemo pa obupati. Ne?
Vse to, kar si rekla, da je recimo svoj zgled, da tvoj zgled največ pove, ne? Da je to res sploh otroci, kar srkajo, uh-huh. Kar delajo starši oziroma pač neke ljudje, po katerih se zgledujejo. Ampak misliš, da je tudi smiselno imeti nek prav pogovor, recimo tle je zdaj to, od zdaj naprej delamo tako pa tako, ali pa kako bi to recimo speljala, da je neka dost konstruktivna, da je dober pogovor, ne? Da kako otroke prepričati, da sledijo temu tvojemu zgledu, kako moža, mogoče veš, kako bi ti recimo to zdaj načela, ta pogovor?
Uh-huh. Ja, definitivno, o tem moramo komunicirati doma, ne? Ker če si jaz nekaj zamislim, pa jaz vračam stvari nazaj, pa noben mu to ne povem, ne moram pričakovati od njih, da bodo kar razumeli, kaj sem si jaz v glavi zamislila. Tako da jaz spodbujam k temu, da vključujemo otroke že od majhnega zraven in seveda da tudi, da partnerje vključimo. Spet je odvisno, a ne, kakšni so oni po tipu, malo se tudi ločimo, a ne, eni smo bolj vizualni, eni rajši recimo pospravimo v omaro, eni potrebuje mogoče kakšne nalepke, da lažje vidijo, vsekakor pa jaz spodbujam k temu, da imamo pač kot en družinski sestanek, a ne, kjer razložimo, poglejmo, evo, naša rutina bo zdaj taka pa taka, recimo zelo super je, da k neki večerni rutini, ki je res vsakodnevna, priključimo še torej pospravljanje igrač pred recimo večerjo in to, da potem po večerji skupaj pospravimo recimo kuhinjo, da naredimo kot en tak hiter reset stanovanja ob koncu dneva. Ne začnemo spet s tem, da moramo vsi pol ure to delati, ampak začnemo spet z majhnimi koraki, a ne? In tako se potem tudi ostali priključijo zraven. Moramo pa tudi k temu stremiti, da je čim bolj enostavna organizacija. A ne, če mi želimo čist popredalčkati, pa si zakompliciramo sistem, bo manj možnosti, da bodo uh-huh. ostali nam sledili. Tako da čim bolj poenostaviti, jasno skomunicirati, kje imajo stvari mesta in kaj potem pričakujemo od njih.
Kako pa recimo ti gledaš na te vloge v gospodinstvu? Zdaj danes je tako vse malo zmešano, rečemo temu, medtem ko včasih je bilo to zelo jasno določeno že generacija recimo naših babic in dedkov, a ne, jaz se spomnim, da je bilo celo tako, da je bilo zelo nenavadno, da je primer oče v tistem času peljal otroka na sprehod, ali pa ga pestil, ali pa kot skrbel za njega. In danes je ful enih različnih vidikov, da morajo biti ali stvari deljene, nekdo ima ful jasne meje, ampak v splošno se mi zdi, da se ta kot enakopravnost potem tudi ful prenaša v gospodinstvo. Zdaj, tako se mi zdi, da moram ful paziti, kaj rečem tukaj, ker je to spet zelo občutljiva tema in to recimo iz mojega vidika se mi zdi, da so še vse neke vloge, ki jih mogoče moški bolje upravlja ali pa in žensko, odvisno za katero stvar se gre, ne? No, in jaz mislim, da ni nič narobe s tem ali pa ne vem, neenakopravno ali pa nekaj, ali pa kako ne rečem temu, da smo v nečem boljše, pa v, ne vem, pa da so moški v nečem boljši kot mi, a ne? Da je lepo, da sledimo te svoji ženski naravi, te svoji materinski naravi, ko pride s tem, ko imamo otroke. Jaz zdaj še ne vem, ampak že sam ne vem, ko imam zdaj zelo mehnega nečaka, pa tako, veš, neke stvari, ki pridejo s tem, ker jih ženska ima, hormonsko, nagonsko, ki jih pač moški nima. A ne? In tudi sama sestava in tako pač ta ženska in moška narava sta z razlogom različni, vsaj jaz to tako gledam. Ne govorim v nekem smislu zlorabe, pa ne spoštovanja, ampak tako, ne, da je bilo včasih tako, ženska je bila gospodinja, moški je pač recimo poskrbel za finance. Zato je meko, kar sem rekla, dosti zabrisane, ker tudi ženska skrbi za finance, tudi mi hodimo v redne službe, ponavadi v vseh gospodinskih, vsaj v veliki večini, oba delata. Zdaj me zanima, a se tudi s tem mogoče ti soočaš pri svojem delu, ali je večina ženska že pride k tebi, da imajo rade to, da so gospodinje, a jih to bolj bremeni?
Ma, veš kaj, je čisto odvisno, tako res, to so individualne situacije in raven to je meni v velik izziv, da iz te individualne situacije potegnemo, kar se da največ, da potem je skrb za dom čim lažja. A ne, res je odvisno, moj cilj je to, da stremimo k temu, ej, mi smo družina, mi smo ekipa in skupaj bomo poskrbeli za to, da nam je doma fino. Potem pa, a ne, kako si razdelimo, da je, bom rekla tako, nekak fair, je pa čisto odvisno od posameznika, ampak v večini primerov k meni pridejo ženske, ki so preobremenjene, zaradi tega, ker ali nimajo neke veščine, kako v bistvu si organizirati doma, ne, kako zdaj kar naenkrat upravljati z vsemi vlogami, ki jih imamo v življenju, ne. Mi si v bistvu tako predstavljamo, ja, zdaj grem pa na svoje, kako bo fletno, luštno, ne, in tudi je, ampak toliko
ampak
enih...
Bolj na trenutke.
Ja, mislim,
toliko... Misliš, da bo vse bolj vaš čas ful lepo, ampak ja. Je bolj tako na trenutke, da si tako, ok, fajn, ampak ja.
A ne, toliko enih novih opravil je, pa toliko se moraš v bistvu časovno se ne znamo zorganizirati, ne? Kako čim bolj tekoče pelja to se, ne? In tukaj pol tudi ta čar rutin. In ja, probamo najdati neko ravnotežje med tem, da se vsi družinski člani vključimo, ampak spet, ne, odvisno je, koliko ima partner časa, koliko je ženska, ne vem, predana temu oziroma si želi ona imeti na sebi določene stvari, spet je odvisno, kakšne imamo pričakovanja, merila. Tako, moj cilj je to, no, da se vsi skupaj razbremenimo in da je doma bolj prijetno, potem pa iščemo tiste načine, kako si to kaj poenostaviti.
Veš, jaz sem si vedno tako rekla, ko sem bila mlajša, sem bila tako, jaz umela pa čistilko, ker jaz se meni ne da pucati. A veš, tako, kao imaš nekaj te svoje, nekaj take obdobja, ko si cela kao dival, ne vem, nekaj tako najstniških leti. Ampak zdaj, ko sem pa pač dejansko na svojem, mi pa prav eno tako zadovoljstvo prinese to, da skrbim za svoj dom. Jaz zdaj razumem, če imaš res pač nekaj gromozanske hiše, pač mi doma, ne vem, stanovanje veliko, 75 kvadratov, nekaj tazga, zdaj spet ni ne vem kaj za čist. Ne. Sam še vse je tako prav neko veselje in v nek ponos mi je, da lahko jaz skrbim na ta način za najo. Ne. Pa to ne pomeni, da Matevš ne sesa, da on, ne vem, on ima recimo čez pomivalni stroj. In velikrat, no, to ti bom pa rekla tako, recimo, jaz sem se zmenila. On ima čez pomivalni stroj, pa pač sanje. Itak tudi jaz primam za tiste salske, vidiš, da je nekaj po tleh, ali pa če pač njega ni, pa tam pomivalni stroj stoji, pa rabim, da bom zdaj nalagala posode v umivalnik, bom spraznila tist pomivalni stroj. No, jaz sem čez kopalnico, pranje, likanje, v glavnem vse s cunjami, pol pač krk pride pod roke praktično, se veš, kako je to se pol kar nekrat nabere. No, pa urejanje doma, pa organizacijo, pa tako itak, to je pač spotoma, ni zato zdaj vsak dan napolno, da greš, ne? No, in recimo pri meni pride frustracija, ker jaz pač tudi njegova dela, ne, kdaj pač upravljam, medtem, ko on mojih ne. Pač, tako, se mi zdi, še vsem kako ne rečem, da pride kljub temu, da rada skrbim za dom, definitivno potem neka frustracija s tem, da se mi pa zdi, da še vsem je veliko več na men.
Ja, veš kaj, mi smo drugače že v osnovi, tako kot si prerekla, narejeni in večinoma mi, a ne, res več opazimo. Seveda so izjeme, ko je pač moški bolj, recimo, občutljiv na ta red in tako, ampak v večini, ja, mi več vidimo, mi smo v bistvu bolj ta multitasking, ki je v nas, a ne, da bi kar, ne vem, kuhaš, pa še zraven že nekaj zložiš, pa še nekaj drugega razmišljaš, a ne.
In smo... Pa ne sam nekaj, verjetno 100 drugih stvari drugih razmišljaš, a ne.
Ja, a ne, in smo zaradi tega v bistvu potem, ja, če se to ponavlja in ponavlja, lahko trčimo v te občutke. Pa recimo jaz pri sebi opazim, ne vem, mogoče tudi ti bi se našla v tem, če sem na nekem drugem področju izpraznjena, recimo, ja, a ne, da ali nisem šla na sprehod, ali nisem nič potelovadila, ne vem, sem bila cel dan v nekem tistem, koliko enih stvari, me pol ful bolj zmoti, recimo, zvečer to, moj je pa za smeti odgovoren, a ne.
A se moj tudi.
Ja, da odprem koš za smeti in je nabasan in že tlačem noter, a ne. Če sva pa recimo, če sem pa jaz bila cel dan tako in sem cool in pa zvečer sem rečem, ej Žiga, boš prosim odnesel smeti. A ne, tako se mi zdi, da je tukaj tudi zelo pomembno to, da znamo ženske poskrbeti tudi na drugih področjih zase in pol veliko lažje sprejmemo tudi to, da kdaj kaj ne naredi ali pa da kaj recimo mi več naredimo.
Zdaj ta navlaka, ne, glih to sem razmišljala danes, ko sem se peljala sem, da bova posnele to, sem res razmišljala tudi dejansko navlaka naših rutin, navlaka naših družbenih omrežij, koliko enih vsebin konzumiramo in smo v bistvu že zaradi tega se mi zdi tako mentalno preobremenjeni, ful hiter lahko, a ne? Ker ti, to sem že fulkrat rekla, ampak jaz ne vem, kdo od nas dejansko ve, kjeri so bili zadnji trije reeli ali pa TikTok videi, ki jih je pogledal, pač jaz se ne spomnim, a ne, ne vem. Pa če tako pogledaš, da si, ne vem, pol ure, eno uro na dan zdihar, da nekaj skrolaš ali pa nekaj, da te zanesem, en se daj zgodi, da grem dejansko pogledat nekaj, kar mi nekdo nekaj napisal, da bom šla pogledat za njega in jaz kar neenkrat gledam, sem že 15 minut, kar nekaj gledam, kar nekaj. No, in se mi zdi, da me to že obremenjuje, a ne, in da tudi, da je treba pomisliti tudi na to navlako, ali pa recimo, če zdaj izhajam iz svojega področja, da želiš izboljšati svoje fizično in tudi svoje pač čustveno, mentalno počutje, recimo z vadbo, a ne. In pol se ljudje tega lotijo, tako kot si ti prej rekla, ne vem, tudi pri temu, da ne moreš pričakovati, da boš pa zdaj bom pa to cel stanovanje ali pa celo podstrešje v enem vikendu zrihtal, a ne. In isto je s tem, da pa imamo 5000 različnih korakov v naši jutranji, v naši večerni rutini in nas to namesto, da bi nas sprostili ali pa pripravili za dan ali pa dal nek fokus, produktivnost, več energije, nas to v bistvu utruja. Ne? In namesto, da naredimo pol primer, si rečeš, ok, zdaj, da imaš večino rutino, si enda vadbo, suho krtačenje, meditacijo, redaj terapij, pisanje dnevnika, uno, in si sam, tega jaz danes ne moram, in pol nič ne narediš, namesto da bi imel ti eno tisto svojo prioriteto, zame to surprise, vadba, in je to moja prioriteta dneva. Če tega pač ne uspem, jaz mi za tisti en dan pač mi ni nič, a ne, medtem, ko mi je tako usplošen, ko pogledam neko celoto obdobje, rečva pol leta, enega leta, mi je to glavno za moje dobro počutje. Za nekoga drugega bo meditacija, za nekoga bo sprehod, pač kakorkoli že, a ne. Ampak, a opažaš tudi to navlako v smislu nekih rutin, ki jih imamo, ali pa nekih spet nerealnih pričakovanj, ki si jih damo vse naenkrat, in valjda slej, ka prej ne moramo več in opustimo in smo spet razočarani, da nismo naredili te spremembe.
Ja, absolutno. To je res velik problem današnje družbe. A ne, ravno ta overload informacij, a ne, te želje v nas, nas v bistvu potem čisto ustavi, blokira in tako, kot si rekla, pol nič ne naredimo. A ne. Jaz vedno podarjam to, da se moramo zavedati moči teh majhnih, ampak doslednih korakov, a ne, ki so res na koncu ful dragoceni in pridemo do nečesa, kar si želimo. Tako da tudi ta, dejansko smo kot malo postali tudi ta information hoarderji, a ne? kjer nas je strah.
Se mi zdi, da kar ful veliko.
Ja, ne, strah nas je, da bomo nekaj zamudili, da bo šlo nekaj mimo nas, da bomo nekaj pozabili. Hkrati pa s tem samo vlačimo nas in tako, kot si rekla, tukaj ful časa zgubimo, ful neke energije, tako fizične, kot pa predvsem tudi mentalne. Ne? In potem smo v tistem začaranem krogu. Tako da jaz ne znam opisati dost to s svojimi besedami, kakšna svoboda pride s tem, ko se ti daš dovoljenje. Ej, lahko imam manj, ampak v resnici imam več, ker sem na ta način bolj polna znotraj sebe. Ko se ti pomiriš s tem dejstvom, manj je več, ma ful pride svoboda zraven tega. In res vsakemu priporočam, da tam, kjer opaža, da ga grabijo neki neprijetni občutki, ali je to kot prešmejal, ali je to, ko se daš za računalnik in imaš odprtih, ne vem, 30 tepsov in itak izgubljaš svoj fokus, že preden se sploh lotaš ene naloge, ali je to zjutraj, ko odpreš garderobno omaro, polna omara, ampak nič nimam za obleči, a ne? Ker dejansko je preveč enih stvari in niti ne znaš začeti, kako kje, da takrat res se ustavaš, pa začneš zmanjševati število stvari.
Postopoma.
Tako, postopoma.
Ker velika je tako, da je ful neprijetnih občutkov, kamorkoli se obrneš. Ne?
Ja.
Zame je to eno od tistih, rečemo, rutin, kar se tiče skrbi za dom, je, da grem, da vedno preden grem spat, da je kuhna pospravljena.
Ja,
ker če se jaz jutri zbudim in je, ne vem, posoda od včerajšnjega dne, unanotar, umivalniku, ne vem kaj, jaz nimam tistega začetka dneva, ki je umirjen, ker mi potem cel dan to neki mod, pa ne vem točno kaj. Ne? In to je lahko sam zaradi tega, ker pa če se zvodiš in ima kuhna rastora. Ne? Medtem, ka meni je ful pomenil, da imam jaz zjutraj tisto svojo lepo skodelico kave, gledam kakšen, ne vem, kakšen YouTube kanal forada, pogledam tisto video, ko ga je nekdo dal ven, a ne? In mi to prinese pol tudi en tak čist drugačen začetek dneva, kot pa da začnem prvo stvar zjutraj, pospravljati ono tretje. Ne? Kakšne so pa recimo tiste tvoje rutine, ki bi rekla, ok, za zjutraj, pa za zvečer, rečemo v svojem dnevu, ki ti ful pomenijo, zato da si ti pač dobra, ne vem, v svojem delu, čez dan, kot mama potem in tako naprej.
Evo, ravno to, ne? Pri meni je tudi ta večerni reset kuhinje, jaz tudi rečem, da prinaša neko jutranjo milino in če katera recimo od poslušalk bi se želela tega lotati tako s takimi majhnimi koraki, da res doseže spremembo, imam jaz tudi na svoji spletni strani en tak brezplačni vodnik, si ga lahko prenese in začne delati na tej rutini. Meni je ta rutina res tudi tako, kot si ti rekla, me pomiri že zvečer in potem tudi zjutraj. Potem je pa tudi, ne vem, čez dan, recimo takrat, ko smo vsi skupaj doma, mi je po kosilu tudi fino, da pospravimo, ne, da nekako presekamo dan in gremo potem v drugo polovico tudi s čist drugim občutkom, da je po kosilu pospravljeno. Pa recimo zvečer mi je tudi fino, da v kopalnici tudi nekje resetiramo, da pobrišem samo na hitro umivalnik, pult in je potem zjutraj tudi čez drug občutek vstopati v kopalnico, kjer je pač urejena.
Prej si umeljna sprehod. A ne, poleg tega, da recimo, ok, poskrbiš za dom, kako pa ti poskrbiš zase? V smislu, da nimaš zdaj verjetno 5000 rutin, wellness, ne vem kaj, ampak kjer so tiste, ne vem, top 1 ali pa top 3, ne vem, koliko jih imaš, pač rutin, da poskrbiš kot ti, kot zase. Ne? Prej si omenila, kako to, da smo mi, da nismo tako mi percep najboljše, lahko pa to sproši tudi, ne vem, nek krek med partnerjem, čist za brez veze, a ne?
Ja, meni zelo veliko pomeni jutranji mir, tako da če se le da, ostanem pred ostalimi mojimi tremi človečki doma, da res pridem do tiste jutranje tišine in takrat pol čisto različno. Ne dam si, da bom vse naredila, ampak malo rotiram z občutkom, kaj mi najbolj paše. Ali se lotam mogoče pisanja dnevnika, malo vizualiziram svoje cilje, svoje življenje za naprej. Naredim kakšne recimo vadbo, a ne? Ali pa jogo obraza, kdaj naredim. In te recimo moje pol ure zjutraj je meni tudi tako zelo dragoceno in čist drugače stopam pol v svoj dan. Potem recimo dvakrat na teden zdaj z mojim hodva na eno vadbo. To mi je tudi zelo dragoceno, ker je tako nek res tak čas za naju, ko se malo tudi poveževa na drug način. Pa potem ti družinski sprehodi popoldan, kakšna igranja. To mi je pa tudi skodil rutine, ki me tudi polni.
Pa vredno ne vsak dan. To je tako, rečeva, ena do dve stvari v dnevu v poprečju, kako to zgleda.
Tako, ja. Ja, ne pretiravam. In tudi opazila sem, da včasih, a ne, sploh takrat, ko recimo greš na Instagram pa na Facebook, a ne, zelo hitro odnese v neko primerjanje. Recimo vidiš neko družino, joj, oni so bili pa danes že na izletu, skupaj so že kuhali, da vem, ustvarjali. Ne. In takrat kar čutiš v sebi, kako se začne nalagati, kaj bi pa ti še moral. A ne. Zdaj sem se naučila to prepoznati, ok, Tina, zdaj se pa ustavi. Zadihaj, kaj je zdaj tebi v tem trenutku najbolj dragoceno, ok, to bomo naredila, ne. Potem pa počas naprej, tako zelo se ustavljam tudi v teh nekih aktivnostih, da ni vsega preveč, ja.
Zdaj, a imaš tako kakšen tak res nasvet, ki bi ga dala vsaki današnji poslušalki mogoče, ker se je pa ta tematika zdi zelo obremenjujoča, tako nasploh, ali pa nekaj, da se ne počuti, kot da je najboljša gospodinja. To recimo sem se tudi jaz velikrat počutila, sploh ko začneš nekaj na novo, ko si zdaj kar naenkrat, ok, to je najino stanovanje in zdaj sem jaz v bistvu, mislim, midva, ki skrbiva za dom, ampak pač še vsem kot v smislu neke gospodinje, jaz se nikoli nisem videla kot v te vlogi gospodinje, da je bila to nekaj, na kar bi bila ponosna, medtem, ker zdaj vedno bolj sem, ker se mi zdi tudi nekaj, da ker se izboljšuješ, pa vidiš napredek, pa moj me fulkrat pohval, pa to, ampak velikrat se mi pa zdi, da ko pač probaš nekaj prvič, da nisi kar iz prve najboljši ali pa da ne vem, ne veš sploh, česa, kje se kaj lotati, no tako.
Ja, jaz bi tukaj rekla predvsem to, da si moramo dati neko dovoljenje, da je pač to neka veščina, o kateri se mi zdi, da se še vedno premalo pogovarjamo. Ok, sej prenesemo, one pa večini prenesemo tudi to, kar so delale naše mame, recimo. Kar one delajo, se nam potem zdi edina možna pot, da bomo tudi mi delale. A ne? Dejmo se ustaviti, dejmo premisliti, ok, v kateri sezoni življenja sem zdaj jaz, kaj mi bo najbolj koristilo, kaj od tega, kar mogoče zdaj delam, mi sploh ne služi več, pa delam samo zato, ker mislim, da moram. A ne, kaj bi lahko še kaj poenostavila in da če vidiš, da se vrtiš v nekem začaranem krogu, da si dovoliš podporo nekoga, ki se recimo s tem ukvarja, pač tistega, s katerim začutaš nek tak vibe, da bi lahko bil pravi, a ne, ker konc koncev nas vedno učijo, ja, ok, stvari prejemamo, a ne, z raznimi rojstnimi dnevi, prazniki in tako naprej. Ne naučijo nas pa v bistvu, kako se posloviti od stvari, ne nauči nas nihče dejansko, kako si organizirati recimo kuhinjo, da bo čim bolj praktična, a ne, kako si organizirati recimo vsak dan, kjer je rutine vplez, da bo v bistvu skrb za dom čim lažja. In meni se zdi, da itak se zdaj že premikamo z generacijami naprej, da ni nič narobe, a ne, če ti kdo pride pomagati, pa kaj optimizirati doma. Pa spet to, ja, dajmo začeti z majhnimi koraki, ne celega stanovanja prenoviti oziroma preorganizirati naenkrat, a ne. Greš tam, kjer vidiš, da največ časa zgubljaš, pa potem naprej po korakih.
Ena stvar, ki sem jo videla, ne vem, kdaj je bilo na tvojem Instagramu, in je bil na nek tak način, da ni poanta tega, da mi zdaj več pospravljamo, pač ja na začetku, ja, ko je treba stvari optimizirati, ampak poanta vsega tega je, povej ti.
Ja, da manj pospravljamo, ne? In res, s tem, ko daš na vlako stran, to pride čist avtomatsko, ne? Manj je tega iskanja, prekladanja, pospravljanja, ker je vse lažje, ne? Ne vem, jaz večkrat dam ta primer, ki se mi zdi tako zelo fajan, da nam hitro klikne, a ja, pa res. Recimo, če imamo doma toaster in delamo toaste in vemo, da se okoli toasterja potem naberejo kakšne drobtinice, a ne, treba pobrisati naokoli. Ok, če imamo en toaster, okoli enega pobrišemo. Zdaj si pa predstavljaš, da imaš doma 5 toasterjev na kuhinskem pultu, a ne? Enkrat ti uporabiš tega, enkrat tvoj uporabi tega in v bistvu potem moraš na 5 koncih ti kar naenkrat brisati drobtinice, pa ploskve, pa ta recimo toaster pospraviti v omaro, pa ga potem enega bosta dala čist na drugi konec, a ne? In s tem dejansko vidimo, koliko, če imamo več stvari, več je dela. Ne? Tako da jaz vedno pravim, da dejmo zminimalizirati skrb za dom, razen seveda, če ti je to tako veselje, da ti je to čista terapija in to zelo rada delaš, ampak jaz vseeno mislim, da je naš čas predragocen, da bi vaš čas nekaj pospravljale. A ne? Da torej res prijemo do tega, ok, na hitro bomo naredili, 1, 2, 3, urejeno, zdaj pa gremo res delati tisto, kjer najdemo še več veselja.
Po Povej mi še, zdaj se v bistvu približujeva koncu današnjega pogovora, in povej mi še, kje te lahko najdejo današnji gledalci, poslušalci. Ja, najprej to.
Ja, dejansko sem aktivna na Instagramu pod profilom Urejen dom veselja, tudi na mojem Facebook profilu Tina Simčič oziroma na spletni strani www.tinasimcic.si.
Pa imaš zdaj trenutno aktualne kakšne te programe, imaš to vse čas, ali so to kakšni izzivi?
Trenutno smo s tem brezplačnim izzivom zaključile, imam pa ta skupinski program, kjer res delamo celostne spremembe doma. Ves čas sem na voljo za recimo individualno pomoč, lahko pridem na dom, da prihranimo čas, da še hitreje, a ne stvari organiziramo, postavimo na svoja mesta, spletni tečaj za kuhinjo je na voljo, ali pa če ima katera izziv z garderobno omaro, tudi z veseljem pomagam. Tako da jaz sem vedno veselja, ko me kdo kontaktira, ker že kar vidim, kako se boš razbremenila, a ne kako ti bo lažje doma in tudi bolj prijetno.
Kaj bi pa rekla tako, da je v splošnem tep to dalo? Kako si se recimo ti spremenila kot oseba, odkar si začela sama to delati? Tako, veš, se mi zdi, da je to bilo na začetku sam kot neka taka radovednost, neka potreba, neko, se mi zdi spet, okay, neko nelagodno obdobje življenja, ki ga vsi nočemo imeti. Ne? Ampak hkrati življenje gre tako, je super, pa ni super, pa je super, pa ni super, pa je pol dolg časa super, pa spet dolg časa ne super. Pač kakorkoli že ni ves čas, a ne, fajn. In jaz verjamem, da takrat mogoče ti sploh še nisi videla, kam se bo to razvilo. Verjetno nisi mislila, o, to bo pa postal pač moj job, ne? Kako ne zdi, do tega pridemo. Ne? In velikrat se mi zdi, da smo ljudje kar tako malo zgubljeni. Zdaj ne na vseh, recimo jaz pri mojih 19-ih sem bila na vseh področjih zgubljena, medtem, ka pač zdaj pridejo različno področje, ka pač počasi, ne, se odkrivaš, se vedno razvijamo. No, in se mi zdi, da se teh obdobij bojimo in nam niso v redu. Ampak takole, če recimo malo razšlenimo, se mi zdi, da to pomaga, zgodbo nekoga, ki pa je sledil te svoje radovednosti, da greš tja brez, da bi ne vem kaj pričakoval, da bo iz tega, in zdaj, če tako pogledaš, se tebi življenje ful spremenilo. A ne? Kako si se ti spremenila, bi rekla? Kaj se ti je spremenilo v tem času, ko si končno sledila svoje radovednosti?
Ja, pri meni je šlo res za ta učinek snežne kepe. Začel se je z enim predalom, končala sem pa čist na drugi poti. Predvsem mi je ta pot dala veliko več poguma, take samozavesti, zaupanja vase. Tudi iz tega vidika, glede sprejemanja odločitev, ker ko odpravljaš na vlako, moraš sprejeti res cel kup odločitev in ključno je, da se ti povežeš s sabo, da si zaupaš in rečeš, ok, zdaj sem se tako odločila, zaupam, da je to prava pot zame, če se pa izkaže, da pa ne bo, ej, še vedno sem tukaj, a ne, pa lahko še nekaj spremenim.
Eno drugo odločitev sprejmeš, ne, tako. Vedno je to. To sem enkrat slišala, tako dober video, jaz upam, da ga bom našla, da ga lahko polinkam, ampak glih to je bilo. Tudi pri teh gromozanskih odločitvah življenja, a sem s pravim partnerjem, ali nisem, a je to prava odločitev, ali ne, a je čas za otroka, ali ne, a je čas za selitev, nakup tega, ali ne, a ne pač, lahko vzameš ali pa ne vzameš. In pol se ti lahko še vse en, se ta pot spremeni. To zdaj ne pravim, danes se poročim, jutr se ločem, danes sem otroka, jutr ga nočem več imeti. Ampak bolj v tem smislu, da ti lahko vedno sprejmeš nove odločitve in da nič ne rabi biti končno ali pa prav ali pa narobe. To je tako pot življenja in vsak od nas piše svojo zgodbo in hkrati je s tem vsak od nas odgovoren za svojo srečo. Noben drug nam tega ne more dati. Pa danes se pogovarjamo o urejanju doma, ampak le kaj me tebe urejena doma pač. Popeljala, ja, če tako pogledaš. Ja. Čist drug življenje, drug vsak dan.
Tako, na koncu je v bistvu vse povezano s tem, ne, da si mi damo dovoljenje, da v bistvu v življenju za seboj pustimo tisto, kar nam ne služi več in da res damo fokus na, ok, trenutno sem v tej sezoni življenja, zdaj mi to veliko pomeni, zdaj dam fokus na to, kaj bo pa čez, ne vem, 5-10 let, pa ne vem, takrat se bom pa spet prilagodila. In to, da si daš to dovoljenje, je res velika svoboda.
Ja, hvala ti, ker si se mi pridružila danes, hvala veseljem. Sem, ker ste poslušali do konca. Tukaj zaključujemo današnjo epizodo, vse vas čaka v opisu epizode, kar sva danes omenile in se spet vidimo naslednji teden. Čau!
Čau!